kun sagale America saganta afaan oromoti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeetti jira. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaata har'aaf qabnu kan keessummeessu an mitikkuu fiqaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa manni maree bakka bu'oota uummataa United States baajata bara dhufuurratti yoo waliif hin galle manneen hojii mootummaa cufamuuf akka jiran. Atileet Tigist Asaffaa kan dorgommii maraatoonii Berliin irratti riikardii haaraa galmeessite simannaan taasifamuu fi qophii torbanii kan ta'e qophii labataan immoo shamarree dorgommii Miis Tuurizim Oromiyaa moo'atte waliin hin barsiisna. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa amma oduutu dhiyaataa gara tujubettan isin dabarsa.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Mootummaan federaalaa Itiyoophiyaa deeggarsa midhaan nyaataa kuntaala 126 ol xumura torban kanaatti gara naannoo Tigraayitti erguu jalqabuusa koomishiniin qajeelcha sodaa balaa naannichaa beeksisee jira. Itti gaafatamaan qajeelcha koomishina sodaa balaa kanaannichaa obbo Gabra Egzaabiyeer Aragaawii jimaata har'aatuuta oduuf ibsa kennaniin akka jedhanitti mootummaan naannoo sagantaa seeftiinet jalatti aanaalee 23 keessatti hongeen uumamuusaaf lakkoofsi namoota gargaarsa fedhanii akka dabale ibsanii jiran. Gargaarsi kennamullee baqattoota 1,074 oolaa jedhamee jira. Koomishiniin mirga namaa Itiyoophiyaa dhiyeenya ibsa baaseen mootummaaf qaamoleen gargaarsa namoomaa dhimmi ilaallatu gareelee saaxilamoo ta'aniif naannoo walitti bu'iinsaan miidhaman keessa jiraniif gargaarsa namoomaa ga'a kan yerootti dhaqqabu hatattamaan akka itti fufan gaafateera. Sagantaan nyaataa addunyaaf dhaabbati misooma sadarkaa addunyaa kan United States USAID gargaarsi midhaan nyaataa kan yeroo hatattamaa saamamaa jira jechuudhaan deeggarsa naannoo sanaaf kennu ji'a eblaa bara 2015 addaan kutuunsaa ni yaadatama.
Ministiriin dhimma alaa United States Antony Blinken dhimmoota yeroo irratti muummicha ministeeraa Abiy waliin bilbilaan mari'atanii jiran.
Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoni Bilinkaniif muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed kaleessa dhimmootii rakkoo nageenyaa gaanfa Afrikaa keessaaf galma waloo kan Itiyoophiyaa ishee tokkoomte nageenya qabduuf badhaate arguu irratti mari'atanii jiran. Ministeerichi Bilinkan haalli naannoo Amaaraaf Oromiyaa keessa jiru akkaan isaan yaaddessu ibsanii marii siyaasaaf mirga namaa eegsisuudhaan furmaati karaa nagaa akka barbaachisu hubachiisaniiru. Ministiriin dhimma alaa Bilinkaniif muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa itti dabaluudhaan gargaarsa midhaan nyaataa deebisanii jalqabsiisuuf gargaarsa namoomaa ilaalchisee to'annaan jiru akka fooyya'u irrattillee mari'ataniiru. Bilinkan adeemsa ce'umsaa haqaa amanamaaf mara hirmaachise hundeessuuf hojii hojjetamaa jirullee gammachuudhaan simataniiru.
Pirezidaantiin Sudaan Kibbaa Saalvaa Kiir daawwannaaf Raashiyaa Mooskoo kan jiran marii pirezidaantii Raashiyaa waliin taasisaniin hariiroo annisaa daldalaa fi dameewwan biroo keessuma kan boba'aa waliin qaban babal'isuuf walii galaniiru jala gabaasni Associated Press. Saalvaa Kiir fi Puutin dhimmoota siyaasaa fi nageenya Sudaan Kibbaa keessaarratti qophii filannoo biyyaalessaa Sudaan Kibbaa kan yeroo jalqabaaf ji'a mudde bara 2024 taasisuuf jirtu irrattis mari'ataniiru jedhameera. Puutin dubbii marii kanarratti dubbataniin kun jalqabbiif qofa. Annisa dabalatee damee adda addaatiin carraa gaarii hedduu waliin qabnaa jalan yeroo ammaa kanattis gareen saafinaat Raashiyaa Sudaan Kibbaa keessatti warshaa boba'aa qulqulleessu hojjechaa jira. Sudaan Kibbaa waliigaltee nagaa bara 2018 mallatteessite saffisaan hojiitti hiikuun waraana biyyattii keessatti waggoota 5 ture xumura taasisuuf filannoof akka qophooftu Ameerikaa fi michoonni ishee dhiibbaa irratti taasisaa jiru. Sudaan Kibbaa immoo uggurri meeshaa waraanaa irra kaa'ame akka irraa kaafamuu barbaaddi. Daawwannaa alanaanis Raashiyaan miseensa mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii taate akka deeggartuuf kan ekekedhas jedhameera. Saalvaa Kiir marii Puutin waliin taasisan irratti addunyaan kamiyyuu qofajirachu ste emilkawu indendesu biyidarga getin akakeenyammo michoma biyote ciccimo barbaddi isankeesammo atitokko jelaniru garodu bratiyo mudabarrummo kan baati adolesader be motumma fonqolchun ango qabate juntan niger loltonni kudani ol halella lote sentotan ajjefamu bekse halella kana karrawatan hidatto ta kanen motorcycling de maturan akata ille warani bekse tijra tujubenda balatan nutimti
Kamisa ganama Niger kibbagama dia kesa kanen jiran hidattoni dibala koman kanen motorcycling deman halella rawatanin loltoni Niger kudani ur ajjefamu ministeri tisabiyetti ibsabasen bekseera akka gabasa Reuters tiloltoni torba halella rawatamen ennaduan kanen hafan shanmo kanen balan irraghe gargaruf konkolatan utudemani balan ragayen duusani ibsisun tuqejira halellan sun kan rawatame magala galma motumman yamira fageñi kilometra ibatoko sagaltamarat kan argamtu kanadich ke sattiyoto wogotan darban ke nanno sahil ke sa wirtu halellale listo taslamumma katay danga mali burkina faso niger ratargamte Kamisa kalesa angawa warana gamesa toko dabale madden sadi sabahimat dubbachuf ema waning qabanef maqan sane kan tok amne gafatan yotiqate loltonni kudan ajjefamu Reuters if ibsaniru qamni tigafatamu enyuna katay madden sunis ta ministeri ittisan dubbanne nanno sana kesat alqaidaf lelliston ISIS sochoudan loltotaf namota nagaratti irradeddebiun halela rawatu ibs ministeri ittisa kajet etrote sentonni ibatla koman ajjefamuf motorcycleif meshale warana sani barbadani rujede ibsat dabala garu unkenine niger bati adolessa darbe maqaha linagenya hamma ta deme jechudan komede se ango qabate junta waranan gege famajirti
umani nagorno karabak enna addabato nimotumma isani digajranit gara armeniat baqatajran republican azerbaijan kun wala bumma ofif falmata ture
motumana dabatota nanno ofisa diguf wamurtesef republican azerbaijan kesa kurna sadif wala buma falmata ture tumura wagga kanatti jiraachun sa wanu matuf ibarra harka torbata makannentan ummati nagorno karabakh gar armenia tibaqatani jiran hanga jimata ganamat ummati kuma saddetame afrif ibatorba aftorbatamni nagorno karabakh kan gaddi sani deeman ta'u angawonni armeniya beeksisani dilbata qabe hidda dalata armeniya kanneen ta'an gamasi ba'u itti fufani jiru baayyinni lakkoofsa ummaticha namoonni gamasi yaa'u jalqabu dura 1920 teedama ture tarkaanfiin kun kan fudhatame erga azerbaijaan torban darbe naannoo adda ba'e kan to'annoo guutuu deebifachuuf haleella hamaaraa awwattee booda loltoonni armeniya nagorno karabakh keessa jiran hidhannoo akka hiikkataniif mootummaan adda ba'e akka diigamu gaafate booda kanneen gara magaalaa galma mootummaa stepanaa keetitti baqatan hangi tokko akka jedhanitti egeree isaaniif abdiin hin jiru azerbaijaan mirga gosoota armeeniyaa eeguuf waadaa seentus hedduun isaanii mootummaan biyyattii haqaan kan isaan kunuunsu yookaan afaan amantiif aadaa isaaniif mirganuu waan hin kennine waan itti hin fakkaanneef baqataa jiran lolli adda bahuu waggoota 6 bara 1994 itti kufaatii gamtaa soofiyeet hordofee erga xumuramee booda nagorno karabakh humnooti saba armeeniyaa jala galte oduun har'aaf qabnu kanu
kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiilee keenyaatti yommuu dabarru immoo dhiyeenya dorgommii fiigicha maraatoonii Berliinitti taasifameen riikardii fooyyessuun kan injifatte atileet Tigist Asaffaa har'a gara Itoophiyaatti deebiteeti jirti. Aangawoonni Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa dirree xiyyaara Booleetti kan simatan yoo ta'u sulultaattis firoonnii fi hiriyoonni atileet Tigist Asaffaa sirna simannaa taasisaniiti jiru. Tigist dorgommii injifatte kanatti kan gammaddee fi dorgommii olompikiif akka qophaa'aa jirtus dubbatteetti jirti galmoo daawit sulultaarraa dabalataan nutti himu.
Dorgommii maaraatoonii maqa jabeessa maaraatoonii Berliin riikardii fiigicha maaraatoonii addunyaa akkaan fooyyessuun kan injifatte atileet Tigist Asaffaa har'a ganama gara biyyaatti deebitee jirti. Daraartuu Tulluu Gammachuu Pirezidaantii Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa dabalatee aangawoonni muraasni buufata xiyyaara booleetti argamuun ishee simatanii jiran.
Miira gaariidhaan shaakala kiyyas haala gaariidhaan hojjedhee qophaa'een deeme. Egaa akkuma ilaaltayyuu dorgommichi baay'ee gaarii ture. Dorgommichi dadhabsiisaadha kanan jedhuuf egaa fiigicha yeroo dheeraa fudhatudha. Garuu haaluma gaariidhaan humna kiyyas eeggadheen xumure.
Qophiin injifannoo kana fide kan ji'ootan hedduuf itti dadhabedha jette Tigist.
Baqii zigijjitaa argaallo.
Eeyyeen qophii dheeraa fi gahaa taasiseera. Ji'a 6 fudhateera qophiin kun. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf rikardii kana qixa kanaan nan fooyyessa dheeyyaanne. Wanti na keessa ture wanti an itti qophaa'aa tures rikardii addunyaa kana fooyyessuudha. Garuu immoo hagas adda addummaa hanganaan nan fooyyessa dheeyyaanne. Erga fooyyee immoo baay'ee natti tole. Gammachuun koo daangaan qabu.
Obbo Gammadoo Daddafoo leenjisaa atileetiksii Asaffaati.
Rikardii addunyaa fooyyessumaaf hojjenne milkoofneerra akkuma hojjenneetti akkuma xaarreetti milkoofneerra. Haalli qilleensaallee wanti hunduu guyyaa san baay'ee gaarii ture. Baay'isee gaarii ture. Baay'isee gammanneerra garuu amma kun tareera kabiraatiif qophii itti yaadaa jirra.
Gama biraatiin kopheen kubbaaniyyaan Adidaas atileetotaaf qopheesse kan Tigist ittiin injifatte ijoo dubbii ta'eetu jira. Dhaabbanni oduu Rooyters kibxata darbe kana dhaabbanni Adidaas kophee Tigist ittiin kaatte kana gatii ajaa'ibaan gabaaf raabsuurra akka jiru ibseeti jira.
Caammoo baaggaaxaami eddilanyaa nabarku. Caammoo addis noo niinin yemokkarkuti.
Akka carraa ta'ee kophichi haaraa ture. Anis kophee kana argadhee achumaan nayyaalee jechuudha. Kopheen kun kan duraa caalaa baay'ee addadha. Sababni isaa kophee nuni ittiin armaan dura kaannu xiqqoon ulfaata ture. Kopheen kun immoo baay'ee salphaadha ulfaatinni isaa. Kanaaf warra akka keenya fageenya dheeraa kaatuuf kophee gaariidha kun. Anaan kun na gargaareera jedhee yaada. Kanaafuu Adidaasii baay'een galateeffadha.
Maatiin Tigist injifannoo isheetti gammaduun sirna simannaa sulultatti gaggeessanii fi jiru. Warqaa Asaffaa Tasammaa obboleessa hangafaa Tigist Asaffaati.
Baay'een gammade. Gammachuurree akkatti akkan ibsu beeku baay'een gammadeera. Baay'ee atileetii cimtuudha. Hojjeturree xiqqiidhaan hojjetti. Xiree wajjin tireelingii gooti. Akka wannoo kana fiddu abdiin qabaa ture.
Maatii ijoollee 14 keessaa ishee qofti atileetii akka taate kan dubbatu Warquun. Ijoolleen isaa fakkeenya Tigist hordofuudhaan dorgommii fiigicharra jiraachuullee dubbatee jira. Tigist amma kaayyoon ishee dorgommii itti aanu kan jetteef qophaa'uudha.
Fuuldura keenya dorgommii olompikiitu jira. Isa durammoo Londanittis dorgommii fiigichaa jiru irratti dorgomuun fedha. Egaa sana duuba qophii fi fuulleffannaan koo gara olompikii ta'aa jechuudha.
Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit sululta.
Sagantaa keenya itti aanuun dhimma baajata Yuunaayitid Isteets kan ilaallateenna manni baree bakka bu'oota uummataa kan rippaabilikaanotaan to'atamu wixinee baasii yookaan baajata dhiyaate irratti yoo walii galuudhaa baate dilbata fuullee keenyaa gaafa onkoloolessa tokkorraa eegale manneen hojii mootummaa kan Yuunaayitid Isteets cufamuuf jiru. Kana ilaalchisee Dr. Bayyaan Asoobaa ogeessa seeraa fi siyaasaa kan ta'an Komishinara mirga namoomaa kutaa Yuunaayitid Isteets Ohaayoo irraa jaallanneen haasoftii ta'e jirti akkas jedhu.
Damee sadii gurguddoo qaba mootummaan Ameerikaa. Baasii kan baasu, kan mindaa kaffalu, kan kontiraata kaffalu, kan maal godhu egzekutiivii hojii raawwachiftuu pirezidantiidha. Garuu heerri maal jedhaa horii bahu kana rabaju mirga walitti qabu maal irratti bahu akka qabu immoo kan murteessu. Barbaachisaan immoo yoo ta'e kan ibin liqeeffatuyyuu damee pirezidantii kanaa miti. Mirga kana aangoo kanaa heerri Ameerikaadha mana maree bakka bu'ootaa Ameerikaatiif kenne. Bakki amma itti wal dhabaa jiran baasii damee hujiraa wachiiftuu baastuuf horii kan kennuuf paarlaamaadha. Akkamitti akka ba'ullee kan murteessu paarlaamaadha. Mana maree bakka bu'ootaa uummataa kana hammam akka argatullee kan murteessu isaani. Dameen hujiraawwachiiftuun pirezidantiin Ameerikaadhaa bakkisaan manaan na barbaasa jedhee yaada dhiyeessuu hin danda'a. Mootummaa damee hujiraawwachiiftuudhaa kan hojjettoota federaalaa hunda bulchu, kan hojjettoota federaalaatiif mindaa kaffalu, kontiraata dhaabbattoota adda addaa wajjin seenuuf kaffaluuf dirqama qabu damee pirezidentii damee mootummaa hojii raawwachiiftu kana. Bakki itti wal dhaban kana amma mootummichaaf horii inni baasuu qabu hin kenninuu hin jenne. Maal jedhanii akkamitti akka baasu baasii akkam akka dhaabuu qabu some spending cuts kan jedhan kan horii mootummaan federaalaa baasu gariinsaa hir'atuu qabaa jedhu.
Mana maree bakka bu'ootaa gaafa ilaallu lakkoofsi isaanii waliin jifachuuf salphaadha paartii rippaabilikaanotaa gidduutti wanni mul'atu.
Salphaan taane yeroo heerri kun murtaa'u warri dimokiraat bakka bu'ee achi keessa jiru sagalee kennu warri immoo rippaabilikaan bakka bu'ee sagalee kennu. Amma dubbataan mana maree bakka bu'ootaa sagalee wayyaba barcuma wayyaba paartii rippaabilikaanaa waan qabuuf isaan harka jira. Amma inni filaa yaada baasii mootummaa federaalaa ba'ee jiru kan wiqinee kana filaa murtiif sagalee dhiyeesse heerku hin darba. Kan darbu gargaarsa bakka bu'oota paartii demokiraatotaaf hin darba. Inni kana yoo godhe immoo deeggarsa paartii isaa keessaa dhaba namichi godhu. Yoo sagalee wayyaba paartii rippaabilikaanaa argate malee heerri kun yoo gargaarsa paartii demokiraatotaan darbe ati hoogganaa keenyaa mitii jedhuun. Si buufnaa jedhuun kanaaf namichi amma dubbataa mana maree bakka bu'oota dubbii kana hamma sagalee wayyaba paartii biyya keessaa argadhu sagalee dhiyeessu jedhee qabee kan taa'uuf kana. Yeroo kun dubbiin lafa harkifamu mootummaan federaalaa pirezidentiin hoogganu immoo maallaqa baasii fiqee jiran qabu. Maallaqa mindaa kafaluun qabu maallaqa dirqamoota adda addaatiif kafaluun qabu hojjettootaaf kafaluun qabu. Dhimma waraanaa xiqqoo eksepshinii qabu ni baasu waraanni dhabeechuu hin danda'anii hojjettoota hedduudhaaf horiin hin jiru. Yeroo horiin dhabame mootummaan cufamee jedhama. Fakkeenyaaf paartiin ni cufamaa hojjettoonni iddoo hojii deemoo dhaabuu mindaan isaanii kaji'aa hin dhufuu fi nama hedduun rakkoorra ga'aa jechuudha. Dubbiin deemaa jiru gartokkoon dubbii heeraati gara kaaniin ammoo dubbii aangoo wal dorgommiiti.
Egaa akkas ta'e egaa Dr. Bayyaan haalli kun attamitti furamuu danda'a?
Rakkoon akkanaa deddeebi'ee dhiinqa paarlaamaa Ameerikaa keessatti dhumarratti kompiroomaayis waan itti walii galan tolfachuun dirqama isaanii ta'a. Akkatti walitti iyyanii mootummaas ni cufna jedhanii kun gaas hawaasatti illee rakkoo guddaa uumaa gaafii bira illee kaasaa uummata keessatti illee pirootikaali illee warra yaada kana dhiibuuf. Tarii kisaaraa fiduun ni mala. Kana waan ta'eef akkanatti fakkaatutti walitti araaramuuf deemu yaadni lamaan kun yeroo fudhataa garuu walii galtee tokko irra ga'uu qaban. Kanumaan xumurama malli biraa hin jiru.
Waajjiroonni mootummaa federaalaa cufaman jennu sana booda walitti deebi'anii dubbachuu jira moo attam ta'a?
Mootummaa federaalaa cufanii rakkoo kana odoon furiin jedhanii taa'uu hin danda'an. Fakkeenyaaf mootummaan federaalaa gariin ka mindaa dhabu warra daangaa Ameerikaatiifsu jira. Maatii loltootaatu jira. Kan fayyaatu jira. So mootummaan federaalaa cufamee hin hojjenne jechuun deebi'ee mootummaa guutuu huba. Warri paarlaamaa keessa jiru kanatti wal dhabanii mootummaa cufan kun ofii mindaa isaanii dhaban isaan hiikaan kanaa siyaasaa uummata biratti gara isaan jibbisutti akka deemu isaanis ni beeku. Haa bubbulu haa turu waliigalteen isaanii waan hafan qabne.
Bara egaa Yuunaayitid Isteetsi keessattis filannoo pirezidaantummaa jira. Inni kun dhimma kanarratti dhiibbaa qabaata jettanii yaaddu?
Akka gaariitti dhiibbaa qaba eeyyee. Pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp deebi'ee filamuudhaaf dorgomaa jira. Warra ammaa heerribaasii mootummaa kun akka hin baane. Warra mormummaa jedhaanii hamma wanni barbaadan hundi isinii guutamutti baasiin haa hir'atu haa hafu haa xiqqaatu jettan sun hamma guutamutti shakit daawu haa cufamu jedheen. So poolisiin kana keessa amma seenee jira jechuudha. Wanni kun seenee jira. Gara biraatiin ammoo uummanni bal'aan barummoo sagalee kennu wanti godhamaa jiru kun sirrii miti jechaa jira. Maaliif yoo mootummaan federaalaa mindaa hojjettuuf hin kaffalle ta'e. Yoo mootummaan federaalaa hojjettoota kontiraataan waliigalteen hojjechisiisu kan hin kafalle ta'ee maatii qabuu daa'imman qabuu waa hedduu miidhaa jechuudha. Kun gaafa kisaaraa pirootikaa qaba yeroo gabaabaa keessatti gara furmaataa akka deeman shakkiin qabu.
Dr. Bayyan Asoba, deebinuu laattaniif hedduu galatooma.
Naferraa keessaniif hedduu galatoomaa jedha. Nagaatti.
Nagaa.
Amma immoo qophiin kan dabaree torbaniiti gara labataatti ceena. Keessummaan qophii labataa har'aa kan dorgommii Miis Tuuriizim Oromiyaa Marsaa Sadaffaa guyyaa sadiin dura jechuunis fulbaana 26 bara 2023 darbe kana Finfinneetti gaggeeffamee ture moo'atte Maahidar Fiqaaduuti. Maahidar waa'ee ogummaa ishii dorgommii kanarratti akkam akka ture akkasumas gaaffiif deebii dorgommicha moo'uun booda miidiyaa tokkorratti kenniterratti jecha fayyadamtee walqabate qeeqa irratti ka'e irratti yaada kenniteetti Tigisti Gammeetu qopheessee kunooti.
Shamarran uffata aadaa godinoota Oromiyaa adda addaa uffatanii hiriiran hunduu abdii dorgommii barana godhame moohuu qabatanii waltajjiitti dhihaatan. Dabaree isaanii eeggatanii gaafii dhihaateef deebiin ta'aa jedhan deebisan. Sanboodas dandeettii addaa qaban yeroo gaafatamanitti abbootii seeraa bara kanaaf filamanii fi keessummoota saganticha laaluudhaaf dhihaatan fuulduratti takka takkaan dhiheeffatan. Garuu akkuma dorgommii kamiituu nama tokkotu moo'e.
Duraan dursee ashama baga nagaan dhuftan jechuun barbaada. Maqaan kiyya Maahidar Fiqaaduun jedhama. Kanaan itti dhaladhee guddadhee immoo Arsii keessaa magaala Boqojjiitti.
Shamarree Maahidar Fiqaaduu injiineringii ogummaa arkiteektitiin baruma kana yuunivarsiitii walqixxeerraa digirii duraatiin eebbifamuu himti. Amma immoo Miis Tuuriizim Oromiyaa moo'uudhaan oggaa tokkicha dhufu kanaaf Komishinii Tuuriizimii Naannoo Oromiyaa Viizit Oromiyaa wajjiniin hojjechuudhaaf qophoofteetti. Hojiin amma itti seentuu fi ogummaan baratte waldeeggaraa laata Maahidar.
Arkiteekchariin saayinsii qofaa miti. Saayinsii fi aartiidha. Waan hawaasa waan nuti qabnu tokko aartiidhaan akkamitti gara waan fooyya'ee yookiin immoo gara waan guddaa ta'e tokko qabnu akka deemnu nu taasisa jechuudha. Nu deeggara. Gota sadii dura immoo gomiin kun yommuu jalqabamu sana fe'ee guddaan qabaayyuu ture. Garuu barumsa irra jira. Barumsa kiyya immoo kaayyoo tokkodhaan fixuu waan barbaadeef isa haga fixuu barumsa kiyya dursa nuti kenne. Achi erga eebbifame immoo gara dorgommii kanatti alfee jechuudha.
Akkuma jettee hojii karaa tuurizimii waggaa lama eegdee barumsa xumuruudhaan booda itti hirmaattee milkoofte carraa kana fayyadamuudhaan hojii isaan fiixan baasuudhaaf karoora qabdu gaafadheen ture.
Ijoolleen anaa dura dorgomanii kan mo'an hojii adda addaa hojjetanii turanii gama tuurizimiitiin gara gama Oromiyaa beekistiin jechuudha. Wanti isaan hojjetanii as keessan san tokkoffaa irraa fudhee haala fooyya'eetiin hojjechuun barbaadaayyuun ture. Dizaayinoota adda addaa hojiiwwan addaa dizaayin gochuudhaan haalamtii yemmuu dhiyeessu gara ogummaa kiyyaatti siqee ture haalamtiin kiyya akkuma argite sanatti jechuudha. Dizaayiniin wayiin hojjette paarkii biyyoolessaa gaarreewwan baalee irratti ture iyyuu dhiyeessee dorgommii san argamuuf gumaacha guddaa naaf godheeraan jedheenana.
Amma karoorri kee guutumaan guututti sarratti xiyyeeffattamoo hojii ogummaa keetiin duraan jalqabdeetti fufta?
Kun guutumaa guutumatti gara tuurizimii kana yookiin immoo Viizit Oromiyaa wajjin kan xiyyeeffachuun barbaada. Garuu ogummaan kiyya kontiribuut godhee waan adda addaa hojjechuun barbaada. Bakka tuurizimii nuti qabnu sanatti qaamaan argamee haalli dhugaan maal akka fakkaatu daawwadhe. Kana dabalataan immoo koomishinichi Viizit Oromiyaan karoora gama isaanii hin qabu isaan wajjin wal ta'anii mari'annee wanti guddaa irratti ga'uun barbaada.
Shamarran baay'ee wajjin dorgommii kanarratti hirmaattee moo'uu keetiin dura gaafii yeroo shanan dhumaa filattan shanan keessaa sii dhihaate irratti yeroo deebistu akaakayyuun keessa nagadaa yeroo geggeessan haadha siqqee taatee meeshaan irraa haadha siqqee akkitti taate akkamii?
Akaakayyuun kiyya waggaa afur ragadaa dikkiturrinaa yemmuu sana akoon kiyya waan boqotu. Anatti bara sana seera sana buutee malkaa isa wajjin kan booqamu iyyuu seera sana bittarree akaakayyuu kiyya wajjin gara malkaatti kan bu'ee kabaja haadha siinqee jedhamu sanallee yemmuu sanan argan.
Mahadara egaa ammaati karoora baay'ee qabdaa. Viizit Oromiyaa komishinichis karoora qaba. Waan yaadde kana hojiirra oolchuudha. Wanti gufuu natti ta'a jettee yaaddu maal fa'aadha? Fakkeenyaaf nageenyi dhabamuun karaan yookaan immoo daandinii fi wantoonni turistootaaf barbaachisan akka hoteela maal sadarkaa isaanii an eeggatan dhabamuun turizimii irratti dhiibbaa akka fidu an baay'inaan ibsamu. Kuni si'iif yaaddoodha?
Ani rakkoowwan adda addaa ni jiru. Wayyeen kun beekamaadha. Namni tokko karoora guddaa fi teedii guddaa of keessa qaba taanaan wanta tokko hojjechuuf wanta takka raawwachuuf jechuudha. Namni kamiyyuu yookiin rakkoon kamiyyuu isa kan dhaabu natti fakkaatu. Anillee teedii guddaa waan of keessa qabuuf rakkoon addaa yookiin immoo gufuun addaa karaa kiyyarra na dhoorgaa jiree naamanu.
Gara gaafiidhumaa deemna. Qeeqni asirratti dhiyaate tokkichan hin argee gaafiif deebii gabaabaa mookeetiin booda risa miidiyaa wajjin goota irratti Oromiyaan maalidha yeroo si gaafatu. Bu'uura waa hundaa faawundeeshin jette garuu jechi dhagaa hidhu tokko fayyadamuu keetiin namoonni tokko san keessa baasanii ni haasa'an jiru. Garuu immoo lakkee akkasii miti ishiin akkana jechuu ishiiti jedhee immoo warri ibsaa jirus baay'eedha. Kanarratti ati yaadii kennuu barbaaddu wanni ibsuu barbaaddu jiraate carraasii kenneen kanumaan xumurru.
Waan ergaan dabarsuun barbaadu tokko maayini intarviwicha sana namni fiixee otoo laaliin waan baay'ee jechuu akka jiru nan beekas otoo deemanii intarviw sana. Konseptii fi ilaalchisaa akkam akka ta'e akka ilaallatanii fada. Dabalataan immoo namni poozitiviidhaan akka namoota jechuudha. Ani wanta dhagaa sana kan kaasee jabina uummaticha keenyaan jedhee yookiin uummata nuti qabnu Oromoon jabina ammam akka qabu agarsiisuuf malee namoonni irra jiran arrabsaan turre amisa qabuudha. Arrabsa jedhamnaan ofillee arrabsaan jechuudha. Akkuma beeknu Oromoon uummata jabaati. Uummata sirriitti jabaatee eenyummaasaa, oromummaasaa, seenaasaa, aadaasaa kan eeggateeti uummata akkasiiti nuti jechuudha. Itoophiyaas illee jabina taanee Itoophiyaa kan qabu dandeenye jedhee kan wanta amanuuf wanta sana bakka sanatti kan jedhee namni na cinaa dhaabbatanii na deeggaraa turtanii wanti ilaalchaan itti ilaalee wanta sana dubbattee sana argitanii na hubattanii akkas jechuu barbaaddee tibee akkana ogummaa ishee wajjin wal qabsiistee akkana jettee akkana waan barbaaddee fi jedhanii waan adda addaa jechaa turanii akkuma sanis sooshaal miidiyaa gubbaa jechuudha. Wanta adda addaa sooshaal miidiyaa gubbaa naaf tarreessaa jiran kun galatoomaan jechuun barbaada. Namoota hin hubatin intarviw gootichi otoo hin laaliin namni natti gaddeen jiraa nan beekaa. Namoonni sammuu isa magaafachuun barbaada. Garuu ani ilaalcha pirootiifitiin ilaallatte malee wanti badaa yookiin immoo ergaa badaa dabarsuu barbaade miti haala sanarratti.
Dorgommii Miis Tuurizim Oromiyaa torban kana keessa yeroo sadaffaadhaaf godhame kana keessatti tokkoffaadhaa amma sadaffaatti shamarran bahaniif badhaasni adda addaa kennameera. An dorgommicha mootee Mahdar Fiqaadu baankii Siinqeerraa badhaasni birrii 200,000 dhihaateefiira. Qophiin lama kanarraa kanumaa ani Tigist Gammeeti nagahan.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa isin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo .com akkasumas miidiyaalee hawaasaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan Mitikuu Fiqaadu, gulaalaan sagantaalee Namoo Daandii, gulaalaan suur sagalee Lateeraa Amante, karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuutiin Tigist Gammee, piroodiyuusarri keenya Nugusuu Taammiruu, ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun nu waliin turanii. Qophiilee har'aaf qindeeffanne asumarratti xumurraa sanbata wal lamaan qophiilee keenya filataman irra deebiitiin kan isin biraan geenyu ta'a. Wiixata walitti deebina torban gaarii halkan gaarii.